А зараз основне повідомлення сьогоднішньої програми. У шерегах амаль 70 тисяч тих, хто буде лічити голоси на виборах, тільки 18 представників Демсілов. У Городянській області у склад участкових виборчих комісій не включено ні один представник об'єднаних демократичних сілов. Політрада Демсілов у кінці жнівня повинна вирішити, чи протягувати уділ у виборах на таких умовах. По справі об вибуху у Мінську 4 липня уже є проміжкові виніки, повідомив представник Міністерства внутрішніх справ. Однак, які гэта виніки, не повідомляється. Протягуються дипломатичні заходи по урегулюванні російсько-грузинського конфлікту. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель зустрілася з російським президентом Дмитрием Медведєвим у Сочі. А держсекретар США Кондоліза Райс знаходиться у Тбілісі. Улади припиняють виїзд неповнолітніх громадян у Білорусі на оздоровлення у США. Мінськ потребує вертання на родину борисовської школьниці Тані Казири. А зараз на черзі передача «Білоруське заміжжя». У балтійських країнах, які недавно стали сябрами Еўразвязу, росте кількість заявок від білоруської молоді з просьбою об притулку. Чому студенти не вертаються після сесії за межою на родину і від якої небезпеки вони рятуються? Як уладковується у новій країні? Про це у передачі, яку підрихтувала і веде Тетяна Поклад.
Цягам апошніх 2 гадоў у Естоніі і Літві Беларусь увайшла ў дзясятку краінаў, з якой найбольш было пададзена просьбаў аб палітычным прытулку. Па колькасці заявак гэта адносна няшмат. Варта мець на ўвазе, што і краіны невялікія. Мясцовыя міграцыйныя службы паведамляюць. У Эстоніі такіх просьбаў ад беларусаў было пададзена 5, у Літве больш – 14. Цягам некалькіх месяцаў станоўча былі вырашаныя справы некалькіх студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, у тым ліку каардынатаркі бунту Тацяны Ялавой, маладафронтаўца са Жлобіну Кірыла Атаманчыка, актывіста з Наваполацку Ігара Сухарукава. Усе невядомыя грамадскія дзеячы ў Беларусі маюць досвед затрыманняў, арыштаў, штрафаў.
Калі прасумировать, там хапіла мне. Не бог ведае, што это па жудасці. У людзей было страшней, але нават гэта, калі сабраць, то мне хапіла. Мне пагражала турма.
35-гадовы Ігар Сухарукаў – удзельнік і арганізатар многіх грамадскіх акцый у Наваполацку, пра якія не раз паведамляла Радыё Свабода. У тым ліку ён удзельнік галадоўкі пратэсту супраць нежадання ўладаў разглядаць дэмакратычныя папраўкі, выбарчы кодэкс і вызваляць палітвязняў у чэрвені 2004-га. Ён быў кіраўніком мясцовага выбарчага штабу Аляксандра Казуліна, быў дэлегатам кангрэсу Дэмсілаў у 2007-м. Прашу Ігара распавесці пра сябе, калі і як пачаў займацца грамадскай дзейнасцю.
Ну, калі так совсем глядзе, так можа яшчэ з дзіцячага садка такі стихійны антисаветчык, калі не любіў дзецкі садок, таму што канцлагер нічым нагадваў, не свабодна. Дырку пабачыш і сам збіжыш, можа яшчэ і дзетак падаб'еш, такі таксама пару выпадкаў было. Я з выхавацелямі канфліктаваў. Ну, далей у школе не любіў всякія калгасы. І вось перабудова, дэмакратызацыя, канешне, мне падабалася. Але апяць этот Лукашэнка, 94-й год.
Калектыў на працы пачаў падзяляцца паводле палітычнай лаяльнасці, асабліва ў часе рэферэндуму 1994-га, прыгадвае Ігар, які ў гэты час ужо працаваў, ён меў дыплом радыёінжынера. Сам ён, як палітычна неляяльны, быў звольнены ў 1999-м. Далей розныя спробы і пошук свайго шляху, кандыдацтва ў мясцовыя органы самакіравання ў 2003-м.
Так выпадкова атрымалася, што мой апанент быў Завадскі, другі чалавек у горадзе фармальны прэсідацель горсавета Наваполацкага. І так атрымалася, што не працуючы часова на той момант Сухарукаў, ледзь не лішыў яго дэпутацкае крэсла. І пасля гэтага я зразумеў, што тут усё сур'ёзна і можна займацца прафесійна грамадскай дзейнасцю.
Ну і далейшы досвід – затрыманні, арышты, штрафы, грамадскія акцыі, у іх ліку такія, як збор подпісаў з мэтай адклікаць дэпутатаў нацыянальнага сходу ад Наваполацку пасля скасавання сацыяльных ільготаў. Сёлета ад аргкамітэту БХД Ігар Сухарукаў меўся браць удзел у цяперашніх парламенцкіх выбарах як кандыдат у дэпутаты. Ён вопытны зборшчык подпісаў і арганізатар гэтай справы, некалькі тысяч подпісаў сабраў асабіста. Цяпер у Вільні Ігар атрымлівае другую вышэйшую адукацыю. Ён магістрант завочнай праграмы паліталогіі ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, і ён адзін з тых, хто ў часе сесіі пасля амаль 2 тыдняў роздуму папрасіў палітычны прытулак у Літве.
Мой випадок, скажімо так, не зовсім звичайний, тим сенсі, що я лічу злилися в одну кропку, як агульнополітичний момент, директива Лукашенки перед мітингом предпримальників, не Лукашенки, Наумова, його генерала силовика, ну, міністра внутрішніх справ, так і ініціатива наших місцевих уладу.
Питаюся у Ігора, коли він почав відчувати нікою конкретну погрозу, небезпеку?
Коли казати, справжній страх я почав відчувати менавіто з 2007 року. До цього я ніяк, ну, було так страшновато, але... А тут уже мені мало не показалось, коли тягом двох місяців вони питались мене там про зналогову, я скривався. Потім, вроді, стишилося, але там, ось, 25 соковіка. Могли мене прихопити у 2006 році, але вдалося просто от їх утекти. Ну, то есть... Трохи хапіло. Були ситуації, коли просто ось телефонували, наприклад, у двері на столі. І це не тільки мені, і іншим активістам, многим так от психологічне вдіяння, тобто перед мітингами міліція там телефонує у двері, у домофони, от, там довго, настирно, телефони можуть телефонувати. А вже після президентських виборів почав відчувати небезпеку. І щиро кажучи, я реаліст. Можна було б, звісно, сподіватися тільки на там ніяку весну, солідарність, а ще щось. Але я вже розумів, що треба, щоб були тили. Не буду тут кривити. Ведь душой, потому что випадков шмат, коли люди просили притулку, хтось уже и сидел на той момент. И тому, коли, наприклад, мне уже стало все відомо з надійного криниці, над тим, что влади ожидаются притягнуть меня до липовой криминальной отказности по політичним мотивам, у меня уже были подрихтованы документы.
Ви слухаєте передачу «Белорусское замежжа». Чому усе більш студентів з Білорусі звертаються по політичний притулок у країнах, куди вони виїхали на вучобу? Про це у передачі, яку веде Тетяна Поклад.
Кожен з політутікачів сутикається зі своїми власними тяжкостями, про які, звичайно, розповідається неохвотно. Питаюся у Ігора Сухорукова, який недавно отримав політичний притулок у Литві, що було в усій процедурі саме-саме тяжке?
Хоть я папери собрал, я вагався до опошнього. 10 дзен я так это, ну, прикидывал. Там была еще некая либерализация. Ось в этом плане было тяжко. А коли уже решение принято, так оно уже нормально.
У новой країні треба шукати житло, працу. Для студентов, коли вони вучаться на дзенном отделении, мають інтернат и стипендию, это легче. Ігор Сухоруков вучиться заочно и про все мусить рубиться сам. А у центрі для утікачів він жити не мог, покільки протягував в учобу. Тим часом, як студент-завучник, він не має сталого місця в інтернаті і не має стипендії.
Є дом правого чоловіка. Ну, вони дали мені таку можливість. Я тут у Вільні жив. Ну, зараз в інтернаті, тобто в лагері я не був.
У інтернаті у сяброў знайшовся часовий притулок після того, як у часі літніх школов у домі правого чоловіка довелося його покинути. Здарилося це акурат у часі сесії. Сесію Ігор здав, тепер, коли вже отриманий від на жихарство, може шукати легальну працю.
По головки тут гладити ніхто не буде. Хоча приємні сюрпризи наших білорусів не були, простих литовців. І вони все ж таки уражують, тому що в Білорусі, наприклад, у мене такого не було, у нечим тут навіть простей. Тобто люди можуть щось вот просто допомогти, там, покормити, поділитися. Це вельми добре, це підкидує сили і відчуваєш, що не напрасно живеш на цьому світі.
Усе більше білоруської активної молоді виїжджає за межу і многі вимушено, без можливості вернутися на родину при теперішніх уладах. Гэты процес буде тільки поширатися, меркує Ігор Сухоруков, і не тільки за репресію уладу.
В принципе, можно разглядать проблему утекачев как следство, да, то есть людей репрессуют и все, и измагаться со следством, то есть есть комитеты некие, там, правооборонные организации, але я лечу, что треба все-таки искать первые крыницы некие. И вот одна из первых крыниц – право у самой оппозиции.
Ігор Сухоруков означає, що громадську опозиційну діяльність можна було б організувати так, щоб люди не з'їжджали при погрозі зняволення, могли б ніде відсидіться, перечекати і не йти на такий скрайній і для многих болючий крок, як просьба об політичному притулку.
Я во многих артикулах пытаюсь привести эту думку, что коли все робится, ну, не так, как я повинно робиться, не по процедурам, не по технологиям, с порушением там неких правил, так, ну, на выходе ничего и не будет. А тут отрымливается, что, ну, робим цепляп, слабеем. В вынику, а со слабыми кто будет лечиться? Слабых можно дальше вести тиск, добивать и прочее, что влады и робят. То есть мы не набираем силу, мы, наоборот, ее губляем. И вот этот аспект не аналізується. Одно, що це розв'язує руки владам, а друге, що люди розчаровуються. Наприклад, некий молодий, повний ніяких ідеалів активіст, і він спочатку з азартом береться, його уздим, потім він бачив одним місце слабеньку, другим, і коли починає пахнути неким кримінальним переслідом, і він просто, ну, без всяких там може їхати, і все. Так, як чоловік видів ніяку перспективу, ну, може, де-нибудь там відсідився, але не покидав, може.
Можна міркаваць, што эміграцыя моладзевых актывістаў будзе павялічвацца і таму, што многія шараговыя актывісты, якія робяць важную справу для дэмакратызацыі, не маюць дастатковай падтрымкі на радзіме з боку сваіх паплечнікаў, кажа Ігар Сухарукаў.
Фінансуюцца праваабарончыя нейкія семінары, тое ўсё. Але, скажам, многа людзей робяць незаметную справу. Тыя ж агітатары, хоць іх не так і шмат, да некалькі дзясяткаў, якія могуць там сабраць тысячу і больш подпісаў за кампанію, а рэальна они сабралі, можа, некалькі тысяч. Вот я, напрыклад, 5 тысяч, я думаю, що ёсць яшчэ таких некалькі дзясяткаў. Але ж ім ніхто нічога не дае. Размова ідзе аб абароне. То есть чалавеку не за што жыць, і ён вымушан наряду вот з тым, што яго прафесійна атрымліваецца, яшчэ неяк рызыкаваць. А это ж не просто так. У нас грамадзянскі ініцыятыву так само пераследуюцца, і за што я б сабе тихонько б збіраў подпісы, вёў бы нейкую там агітацыйна-прапагандыцкую працу. Я б спакойна і далей бы рабіў свою справу, мне не патрэбілася б ехаць.
Цяпер у Вільні Ігар Сухарукаў пачынае запісваць свае назіранні і ўражанні, факты аб тых выбарчых кампаніях, у якіх браў удзел. Плануе далейшую працу з той базай дадзеных аб выбаршчыках, якую ён мае, а таксама займаецца на грамадскіх пачатках распаўсюдам беларускіх выданняў у Літве. Піша для беларускай незалежнай прэсы, выступае на навуковых паліталагічных канферэнцыях. Што да яго будучых планаў, натуральна, найперш гэта заканчэнне магістарскай працы. Пытаюся у Ігара, ці аптымістычна ён глядзіць на будучыню.
З аднаго боку, калі яно будзе вот так вот працягвацца, як это зараз працягваецца, то это песімізм. Але калі ўсё ж такі пачне нешта мяняцца, то я беру менавіта тэхналагічныя моманты, калі ўсё ж такі пачнецца нармальнае вывучэнне асяроддзя, то есть стварэнне баз даных па выбаршчыках, калі пачнуцца ўсё такі неяк змагацца за асобна ўзятага чалавека, то есть агітатары, якія збіраюць там тысячу подпісаў, калі іх будуць неяк вось такіх людзей шукаць і неяк стымуляваць. Вось нами кіруюць пакуль што тыя, хто абходжанню кватэры ведаю, так прыблізна паняцце маюць, яны не маюць гэтага паняцця. Калі без практыкі нейкія будуць такія, яны прыйдуць да ўлады ў апазіцыі, тут можа шмат чаго быць. Нейкія змены могуць адбыцца. І з гэтага пункту гледжання я аптыміст.
Так кажа Ігар Сухарукаў, магістрант паліталогіі ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Вільні, грамадскі актывіст з Наваполацку, які нядаўна атрымаў палітычны прытулак у Літве. Ён быў вымушаны пакінуць Беларусь пасля папярэджання аб тым, што супраць яго рыхтуецца крымінальная справа. Калі я не спыталася ў майго суразмоўцы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце скантактавацца з Ігарам Сухарукавым наўпрост, і ён прасіў таксама паведаміць, што ахвотна падзеліцца сваім досведам з тымі, хто мусіць ратавацца ад пераследу на радзіме. Кантакты вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухали передачу «Белорусская замежа». У ее брал удел громадский активист из Новополоцку Игорь Сухоруков, який недавно отримал политичный притулок у Литве. Передачу вела Татьяна Поклад.
Не проспите свободы.
Усе, что важно ведать с раницы про Беларусь и свет.
Усе, как почать день добро поинформованным.
Усе, как задуматься, усмехнуться и дейничать.
Живый эфир «Свободы» у будни от 7 до 8 раницы.
Начинайтеся со «Свободой».
І я звярну вашу ўвагу, што ранішні жывы эфір «Свабоды» вяртаецца ўжо ў наступны панядзелак, 18 жніўня. Уключайце свае прыймачы а 7 гадзіне. Ну а ў празе да ранішняга эфіру ўжо рыхтуюцца мае калегі Алена Радкевіч і Кастусь Бандарук.
Самы лёгкі кантакт са «Свабодай» праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для «Свабоды». 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи.
Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!